How dare you?
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with
him. Why the hell did you tell me that before?
Read my lips.
Hell yes, we're going to take your AR-15.
The world is waking up.
I have a dream.
Thank you.
Det ser ikke ut til å gå mot noe slutt I konflikten I Midtøsten. Nå det jo på en måte, hvis man skal ha med seg litt, litt kontekst, så jo den en konflikt som har drevet på I over 70 år. Så det jo ikke sånn at det en konflikt som startet akkurat nå I oktober, og som man skal få en slutt på, sånn sett. Men denne eskalasjonen, denne intensiteten som konflikten inne I nå, den ser ikke ut til å ta noen slutt. Vår venn av podcasten, Jørgen Jenshaugen, har jo vært ute senest I dag, da, I 5. april, og sagt at det ingen, ser på en måte ingen slutt på krigen på Gaza, og mener det dårlige perspektiver, fordi det ser ikke ut at Israel egentlig har noe exit-strategi, og forhandlingen om gisselene har brutt sammen. I tillegg så forholder ikke Israel seg til FNs sikkerhetsråds resolusjon om våpenhvile, og det gir jo I sum et ganske tragisk bilde på hele saken. Så hadde vi for noen dager siden et angrep på en del som drepte en del hjelpearbeidere, 7 hjelpearbeidere vel, som var på vei inn for å komme med nødhjelp da, til Gaza, og som åpenbart, selv om, og det ligger jo I det USA sier også, fordi Biden har jo da tydeligvis begynte å nærme seg å få nok, og sagt at fremtidig hjelp til Israel avhenger av hvordan at det kommer I nødhjelp, og at de begynner å ta seriøse skritt mot noen løsninger her, og ikke drive på sånn som de gjør, og kort tid etterpå så åpna Israel opp for nødhjelp ved flere grenseoverganger. Slik at Bidens ord her veier jo tungt, og USAs ord veier tungt, så her har det vært noen endringer, men bildet ser jo ganske tragisk og dystert ut. Og det jo veldig mye å fryktelig mye å ta tak I. Jeg vil jo bare anbefale for kontekst her, så vil jeg anbefale de 2 episodene som vi faktisk har gjort allerede om Israel og Palestina med Jørgen Jenshaugen. De ligger jo I biblioteket vårt, og der får man jo en ganske kort og fin og konsis og god redegjørelse og bakgrunn for konflikten. Og ikke minst en konflikt som preget veldig mye av følelser. Selv om det en del objektive realiteter som vi kan diskutere om, så det jo litt sånn at følelser også trumfer kanskje noe av analysen og situasjonen her. Men hvis vi skal starte et sted, og da ikke det her I noen sånn rangert rekkefølge, for det veldig mye å ta tak I, og som man kan diskutere, og som man vil vektlegge litt fra ulike perspektiv. Men noe som har slått meg da, hvis jeg skal velge en ting når jeg ser på hvordan det går, og det jo at Israel må være et land I krise, og langt svakere enn det man kanskje får blitt uttrykk for da. Og noe av grunnen til det, tenker jeg, at man har jo en upopulær statsminister som vi har snakket om mange ganger før I podcasten, som gjør det han kan for å overleve I makta, og han vet at han kommer til å bli dømt den dagen han ikke har den immuniteten, og han har jo misbrukt systemet og forsøker å gjennomføre domstolreformer, og har alliert seg med ganske høyre ekstreme krefter, kan vi si det, I Israel, for å få dette til å skje. Og en utfordring og et problem som jeg ser der, jo en mann som dytter sine egne personlige ambisjoner og prioriteringer foran landene, og foran vanlige folk, da, for å si det på den måten. Og for det andre så det jo på en måte hva en krig gjør med et land. Altså, vi ser jo her en voldsom destruksjon på en måte på Gaza, og en dehumanisering av palestinerne, og samtidig at man slår ned på de demokratiske kreftene I Israel, som kjemper for andre løsninger enn det militære. Vi ser familier av gislene storme og demonstrere I Knesset, på grunn av regjeringens manglende evne til å forhandle og faktisk få en slutt på det her og få gisslene hjem. Så det jo mye uro innad I Israel nå. Og Vi har også rapporter som peker på at Israel ikke lenger et liberalt demokrati, fordi at man har så mange krefter som trekker landet i andre retninger. Og det må jeg jo si at det bekymrer meg jo, at, man, at det så mange trekk da, som peker i andre retninger enn liberalt, eller ja, det liberale og det demokratiske, og at det peker i andre retninger, og det bekymrer meg, og da tenker jeg at, ja, man kan jo være supporter av Israel, tenke at de må få gjøre det de gjør, men jeg tenker likevel at det kanskje går på bekostning av en del verdier og prinsipper, som man kanskje mange israelere faktisk verdsetter, da, men som blir borte nå, det bekymrer meg for Israels del da.
Ja, absolutt. Og det her er det jo, i den situasjonen her, så er det jo svært mange ting man kan bekymre seg for, og også på begge sider. Man ser ødeleggelsene og lidelsene som har pågått i omtrent et halvt år nå. Noe av det jeg har tenkt på i det siste, når ingen av oppfordringene om en våpenhvile har ført fram, så har jeg også tenkt litt på det at her er det jo egentlig to parter som på hver sin side og på hver sin måte ikke har noen insentiver heller til å inngå en våpenhvile. Israel har jo sagt veldig tydelig at de skal fjerne og tilintetgjøre Hamas som organisasjon og som politisk og militær kraft på Gaza. Og det gjør jo at, og jeg tror det grunn til å ta de uttalsene bokstavelig og på alvor. Og det betyr jo at for Hamas, så de har jo egentlig ikke noe, heller ikke noe insentiv til å inngå en våpenhvile. For dem så er det jo da egentlig bare en utsettelse av det man kan kalle en tilintetgjørelse eller utslettelse av Hamas som organisasjon. Så det gjør jo at Hamas på sin side har jo ingen motivasjon til å inngå en våpenhvile eller til å forhandle, fordi det Israel sier er jo at vi er villige til å inngå en våpenhvile nå på bestemte betingelser, som vil være tidsavgrensa, og så når den over, så vil vi fortsette til Hamas er nedkjempet. Og i Israel så er det også litt det samme som du beskrev innledningsvis, så Netanyahu er jo i en situasjon hvor det enten er krig eller en rettssak om hvor han er tiltalt for korrupsjon. Og mulig domfellelse, og at hans politiske karriere egentlig ender i fengsel. Så for Netanyahu så er det jo heller ingen god motivasjon eller sterke insentiver til å inngå en våpenhvile, hverken kortvarig eller varig. Så man har jo to parter som hver for seg ikke har noen insentiver til å komme hverandre i møte på noen som helst måte. For Hamas, for dem er det jo et spørsmål om tilintetgjørelse, eller at man rett og slett blir nedkjempet. Og for Netanyahu så er det et spørsmål om krig eller fengsel, for å sette det på spissen. Det her har jo også vært noe som måtte de litt sånn kyniske tolkningene av situasjonen. De har jo vært fremme helt siden egentlig ganske tidlig i fjor høst, etter at konflikten begynte. Hvor mange kommentatorer også har sett på konflikten med et veldig kynisk perspektiv. Og det ser jo ut som det er det kyniske perspektivet som kanskje har en viss legitimitet, og som kanskje har en viss, er det som på en måte virker som det mest, en av de mest sånn åpenbare og beste tolkningene av situasjonen. Og det gjør jo at her er det kanskje veldig lite som tyder på at man kan komme noen vei også. Spørsmålet er jo da, hva gjør man? Man ser et Israel som har svært få eller ingen begrensninger i hva de gjør og hvordan de håndterer krigen og hvor mye hvor sterkt de vil bombe og hvor hardt de vil de vil gå inn I krigen så har man et Hamas som heller ikke har noen insentiver på sin side hverken til å inn for våpenhvile eller og det virker heller ikke som de tar nevneverdig hensyn for å beskytte sivile palestinere eller innenfor de midlene som de har til rådighet. Så spørsmålet hvordan man går videre I en sånn situasjon. Det virker jo egentlig så mer fastlåst enn på noe tidspunkt tidligere. Så har man situasjonen I Israel som også ekstremt fastlåst, som du har vært inne på tidligere. Og der det jo også, når man ser hvordan israelerne forholder seg til konflikten også, så det jo Det har vært en del protester og demonstrasjoner mot Netanyahu, både fra familiemedlemmer til gissel, de som har blitt de som gissler, men også mer generelt generelle protester mot Netanyahu. Men samtidig så jo støtten til krigen ganske sterk, og støtten til en tostatsløsning blant vanlige israeler jo også ganske svak. Så man det virker som at israelerne de veldig kritiske til Netanyahu samtidig som de også støtter noen av de eller noen deler av den politikken og krigføringen som Israel har iverksatt så her det så jeg vet ikke helt spørsmålet jo hvordan man går videre og sånn som det ser ut nå så det jo egentlig kanskje veldig få alternativer som mulig I det hele tatt.
Problemet jo, og dette jo noe som jeg har studert mye, og det jo det problemet som oppstår med en gang man bruker vold, fordi at vold, I hvert fall sånn som jeg ser på det, og en del andre, det jo et fenomen av vold og motvold. Altså vold et fenomen med en historie. Og det skaper ofte mer vold og det veldig vanskelig å bryte ut av den syklusen, og dette egentlig en sånn det en teoretisk eller analytisk innsikt som egentlig ganske gammel, altså man kan jo bare gå og lese Snorre for eksempel, eller en del greske tragedier, så vil man jo nettopp fange dette fenomenet med vold og motvold, og at det skaper en historie, og det jo og det, det jo det som også ligger til grunnen, ikke sant, med I konflikten mellom palestinerne og israelerne, at man, når man går inn I den litt sånn vanskelig og knotete oppdelingen av landene, altså det som var Palestina, det som ble staten Israel, og jeg leste jo ikke sant, sånn som Jensehaugen skriver om at da de hadde den da det ble delt opp, og man hadde og da var jo også FN involvert, og så var det liksom sånn at palestinerne takket nei til å få 43% av landet I den første oppdelingen, og så sier man liksom at de var kanskje utakknemlige, men de kontrollerte jo 90%, så det å takke ja til 43 når du har 90, mens Israel klarte jo å vende på det, ikke sant, og fikk mer land da, men de kommer jo også fra en historie hvor man har blitt forsøkt utslettet og man føler at alle mot dem. Og det var jo til åpenbart, men I Europa så var jo det en helt konkret greie, det var jo ikke en konspirasjon engang heller, det var jo en konkret sak. Så tar man jo selvsagt det med seg, det en historie av vold som man tar med seg til det nye området, ikke sant? Her skal man jo være trygge. Problemet var jo da at det bodde jo folk der, og mange av de ble jo fordrevet, og det ble jo også vold. Det skaper jo historier om vold på motsatt side. Så uavhengig av hvordan man kom dit, I det man starter den syklusen, så skaper man disse nye historiene med vold og motvold, som på en måte, på et eller annet tidspunkt da, så får de en slags egen logikk, de bærer seg selv, de trenger ikke, det hjelper ikke å kontekstualisere så veldig mye og forsøke å komme med andre ting på en måte, det her drar med seg videre, har man mistet familiemedlemmer, så har man mistet familiemedlemmer, og det spiller på en måte ingen rolle, og det jeg vil tro at det mange, vi har jo sett at det mange I Gaza for eksempel, som ikke så veldig fornøyde med Hamas, men samtidig så det ikke, så vet jeg ikke, jeg vet ikke nødvendigvis om de skylder på Hamas for at folk ble skutt av israelske styrker. ikke sant? Hatet rettes mot israelerne, ikke sant? Og da, da har man jo, og altså, for så vidt mer rette, det har vært mye, mye terror fra Israel, vi må bare si det, mye statsterrorisme fra Israel også, men poenget mitt er, hatet rettes nok ikke mot Hamas, de som på en måte var ansvarlig for denne eskalasjonen, hatet rettes mot Israel, og da har man en ny generasjon med potensielle terrorister i lang tid fremover. Og ikke bare i Gaza, men her må man også tenke på diaspora, ikke sant? Mange flere, og man ser IS og andre ta det her til inntekt for sine handlinger, Iran, andre, så poenget er at her, gir man, her nører man jo opp under mange, mange år med potensielle terrorangrep, og dermed også mye mer usikkerhet, og det er jo det som på en måte bekymrer meg her. Men, og da bekymrer meg enda mer, for jeg er helt enig med deg, at ingen av partene ser ut å ha noe insentiv til å egentlig forhandle om noe meningsfullt. Og da er jo spørsmålet, hvordan skal man gå videre da? Da blir jo på en måte håpene ganske få. Da.
Ja. Finnes det... for her har man jo egentlig to folk som er måtte både i sjokk og traumatisert, for å si det mildt. Og man kan jo forstå måtte de traumene og sjokket og sinne og alle de følelsene og reaksjonene som både palestinere og israelere har. Finnes det noen måter å måtte endre den oppfatningen? Altså, israelerne de ser jo på seg selv som under angrep etter det som skjedde 7. oktober i fjor. Og det inntrykk man får når man fra Israel er jo at de, på en måte, de er i et slags de er sjokkert, redde og ser på det her som en eksistensiell situasjon som de er i. De ser på det som en eksistensiell trussel mot Israel og mot seg selv. Altså en ting er jo om det objektivt stemmer eller ikke, men det er på en måte underordnet så lenge det er på en måte den oppfatningen som mange israelere faktisk har. Og spørsmålet er jo da, hvis vi holder oss til Israel i første omgang, er det noen, altså hvordan er det, finnes noen muligheter for at den opplevelsen som mange Israel har av sjokk, traume, eksistensiell trussel mot både jøder som folkeslag, folkegruppe, og som om staten Israel, så finnes noen måter å for at oppfatningene i Israel kan endre seg, altså at man ser at det her var en feil respons på angrepet 7. oktober for eksempel, eller at tiden er inne for å gjøre for å endre oppfatning. Finnes noen muligheter for det, rett og slett?
Det var et godt spørsmål. Jeg tror det sitter langt inne. Jeg tror den litteraturen og de perspektivene vi kan trekke på, det er jo de som jobber med reconciliation i konflikter. Altså borgerkonflikter, borgerkrigskonflikter og konfliktområder. Og der har vi jo en del eksempler på at seriøse prosesser med dialog, og hva heter det på norsk da, men altså disse reconciliation-komiteene og andre som jobber med dette arbeidet, hvor man blir enige om, ikke nødvendigvis hvem som hadde rett eller feil, men man får snakket ut, og man er enig litt om situasjonsbildet og erkjenner det, det er jo sånne type grep som nok kan fungere på sikt, tror jeg, til å på en måte komme med hverandre i møte. Det som man kan se for seg er jo det om hvis parten, hvis alle egentlig, ja, da tenker jeg på stormakt nå, men også Israel og palestinerne, erkjenner at det her ikke er vei videre, at de må gjøre noe fundamentalt annerledes fordi at det er så brutalt, og det er så voldelig, og det er så umenneskelig, så kan jo kanskje det åpne opp det rommet for å på en måte forsøke å ha de samtalene. Men det må jo komme med en del konkrete politiske løsninger, og sånn som det er nå, så jeg ser ingen annen løsning enn at palestinerne må få sin egen stat, og Israel må gi fra seg land tilbake til 1967 eller noe nært. Altså det tror jeg, fordi at det er det eneste du på en måte kan gi palestinerne som av noe meningsfullt. Og så må jo da Hamas og andre og palestinerne generelt bare akseptere og erkjenne at Israel er der de er. Og det er naboen deres, og de må de bare forholde seg til, og det er der det er, på en måte. Og hvis man får til det, så kan det jo hende at man kan starte dette arbeidet med å forsone. Det blir jo forsoningsarbeid egentlig, hvor man kan få til det. Og vi ser jo fra andre konflikter, altså den konflikten her er jo ikke, det har jo vært folkemord, og det har vært ekstremt betente konflikter, voldelige konflikter før, hvor man har klart å ha forsoningsarbeid, hvor man ikke blir enige om hvem som hadde rett eller feil, eller rettferdighet, men man kommer til et steg hvor man uansett erkjenner at det å drepe hverandre på den måten her, det er på en måte det verste. Og så kanskje man kan finne andre måter for sameksistens. Det har vi jo bevis empiri på, altså det lar seg gjøre, men det må komme noe meningsfullt her i gang, og igjen da, så er det på en måte, slik jeg ser det, så er det uansett Israel som sitter med nøkkelen, fordi Israel er den sterkeste parten. Ansvaret her ligger egentlig ikke på, hovedansvaret ligger egentlig ikke på palestineren, for de er de svakeste, og de er jo, ja, de har jo ikke noen ledere, de har en slags Hamas, men hva er det på en måte? Det er i hvert fall ingen fremtid i Hamas, og det er på en måte det beste de har da, i anførselstegn. Og så Israel er den sterkeste parten, og må også da bære det ansvaret for hvordan de vil gå videre, og det er jo der det kanskje bekymrer meg at man har de folka i ledelsen som man har i dag, da, fordi jeg er ikke sikker på om de er interessert i det. Man har jo sett ministre i regjeringen som snakker om å flytte palestinerne, rett og slett drive de vekk, og det har jo vært mye sånn altså håpløse greier med at i Hamas har man snakket om å, på en måte, fra sjø til sjø, eller fra ja, kyst til kyst. Da. Men det samme sier jo høyre kreftene i Israel om kyst til kyst, de bruker akkurat de samme ordene. Hva gjør man da hvis Hamas sitt inntrykk er at israelerne må vekk, og Israel er at inntrykk er at palestinerne må vekk, og da er uansett, tror jeg greiene er at det vil ikke være internasjonalt akseptert å flytte palestinerne, og hvem vil ta dem imot? Det er det ingen som vil, og hvorfor skal de flytte? Og hvis Israel flytter dem, så ja, da tror jeg saken i Haag er ferdig. Da tror jeg de er dømt. Og det tror jeg ikke internasjonale... Jeg tror ikke verden vil se på det, da. Og da hvis det stemmer, så er poenget, hva gjør man da, hvis palestineren skal være der? Ikke sant? Hva gjør man? Da må man gjøre noe annet enn det man har gjort nå, for hvis man fortsetter med sånn som man har gjort, så tenker jeg at da er det bare å vente et par år til, så har nok Hamas klart å smugle inn nye raketter. Og så har man fått Iran, som skal Iran skal jo hevne seg på Israel. Man har ting fra Libanon, man har ting fra Syria. Altså, det her vil jo ingen ende ta, hvis man skal drive på samme måte, er min bekymring da. Og da er jo kynismen tilbake, som du nevnte i sted, og da blir det jo bare masse, blir det mange døde da.
Altså, i Israel så er det jo liten interesse å støtte for en tostatsløsning. Mm. Også blant vanlige israelere. Så det gjør jo at uansett hvem som er i regjering i Israel, så ser det vanskelig å få til en tostatsløsning. Mm. For en tostatsløsning krever jo at Israel også samtykker, uansett hva resten av verden måtte mene, så er det til syvende og sist Israel som til en viss grad sitter på sitter med det endelige svaret når det gjelder ja eller nei til en tostatsløsning. Så det som jeg også måtte tenke litt over og forundre meg litt, er jo hvordan resten av verden snakker om nødvendigheten av en tostatsløsning. Mens det virker som om det ikke engang er på agendaen i det hele tatt i israelsk politikk, og det er også ikke bare hos de mest høyre orienterte partiene i Israel, men jevnt over. Så det er et paradoks at resten av verden snakker om en tostatsløsning, mens det ikke er et, nærmest ikke er et diskusjonstema i Israel. Så hvem, hvordan, altså hvem det som på en måte har den mest virkelighetsfjerne oppfatningen? Det resten av verden, eller det Israel som, som på en måte har, som virkelighetsfjerne når det gjelder en tostats, en tostatsløsning?
Det jo et særdeles godt poeng, og hvis vi spør ja, igjen da, vår venn Jørgen, så vil jo han si at det jo virkelighetsfjernt med tostatsløsningen, og egentlig så jeg jo enig i det. Altså, frem til nå så har jeg jo tenkt liksom at det jo ikke, jeg tror ingen av partene har vært interessert i det, og hvor starter man da? Med det også, så, jeg, nei, så, jeg, så det kan godt hende jeg virkelighetsfjern også, det bare at med det som altså, jeg kan jo sende spørsmålet tilbake til deg, men jeg bare sier, hvis realiteten at man ikke får flyttet på palestinerne, sant? Altså de der de og det uaktuelt, ingen aksepterer at de flyttes, fordi at det, da blir de fordrevne, og de vil også bryte internasjonal lov, og det går mot på en måte en del av de prinsippene og verdiene vi har, ikke sant? I systemet. Og så sier man, ok, det greit, og palestinerne skal være der de men Israel, på en måte, hva rolle skal de kontrollere Gaza? Skal det være en slags, altså, der? Eller CFC, man må jo også gi palestinerne noe utsikter for noe annet, hvis man skal få de til forhandlingsbordet, tenker jeg da. Men hvis da de ikke da flyttes, og det ikke noen enhet, så spørsmålet, ok, hva løsningen? Altså, da det egentlig mer sånn drodling fra min side, fordi, og du helt, du jo inne på det, det jo Israel som en suveren stat, som omkranser områden som sitter med nøkkelen. Hvis ikke de vil, så det på en måte, ja, USA kan jo sikkert presse de til litt av hvert, men det jo deres suverene territorie deler av det her da. De bestemmer jo selv, og vi har jo ingenting vi skulle sagt vi om hvordan Israel skal styre landet sitt. Det jo israelerne selv som gjør det, og de som har stemmerett og borgerne, så på samme måte som oss i Norge. Så det er jeg helt enig i, men det mer når, hvis jeg forsøker å tenke høyt da, eller bare løst om, fordi at det her så vanskelig, og hvordan skal man se for seg. Det er bare da jeg tenker liksom at tostatsløsning det eneste hvor internasjonale samfunnet må presse på, men også at Israel må akseptere da, at det kommer en palestinsk stat på innenfor, eller i del av deres territorium, så må Israel akseptere det, men som du sier da, det jo ingen som på en måte på den linjen i Israel, og da er det jo kanskje like langt, men det spørsmålet, jeg vet ikke hva du tenker, det bare det. Det eneste som jeg i håpløsheten av dårlige løsninger på en måte kan tenke kunne fungert.
Ja, nei, altså en tostatsløsning jo i hvert fall på i teorien en opplagt løsning, og det er jo noe som både Israel og Palestina, både israelerne og palestinerne har diskutert i praksis i 30 år, i hvert fall eller siden Oslo-avtalen på 90-tallet. Så har jo en stor tostatsløsning vært et av de store diskusjonstemaene. Så det er jo vanskelig å tenke utenfor boksen også, siden det har vært den opplagte løsningen, og Israel har jo på en måte akseptert en tostatsløsning, i hvert fall i den forstand at de har vært med på diskusjoner rundt, og de har på en måte ikke, det har på en måte vært et diskusjonstema. Så Netanyahu har jo lenge sagt at han er på en måte garantisten som vil hindre en tostatsløsning. Og det her jo også et problem for Israel, fordi de kan jo si at nei, det er vårt område, og vi en suveren stat, så dere kan ikke de måtte tvinge oss til å gjøre noe som helst. Samtidig så er jo Israel utsatt for angrep og kriger gjentatte ganger, nettopp fordi at man ikke har funnet noen løsninger på en tostatsløsning eller andre løsninger som kan være aktuelle. Og Israel har jo heller ikke bidratt til, de har jo ikke vært konstruktive i den forstand at ok, vi kan ikke akseptere en tostatsløsning, men vi har følgende alternativer. Så det er jo ikke Det er jo et, så det er jo et spørsmål som det er veldig vanskelig å finne et, et ja, ja. Svar på, uten tvil. Samtidig så, er det jo også, altså Israel sier at de vil ha i overskuelig fremtid, så vil de ha kontroll med sikkerhetssituasjonen på, Gaza. Om det, hva det innebærer, har jo ikke blitt sagt veldig tydelig, om det er en ny okkupasjon eller om det er andre måter man ser for seg å gjøre det på er jo også veldig uklart sånn som situasjonen er. Og det finnes jo egentlig ingen, og det her er jo også det som er problematisk, selv om en tostatsløsning virker helt urealistisk akkurat nå, så er det jo heller ingen andre alternativer. Det er ikke sånn at man kan finne noen andre realistiske alternativer. Det er jo egentlig bare en krig, så er det ingen av partene som har noen tanker om dagen etter, og det har jo også vært et begrep som har vært mye diskutert de siste månedene, the day after. Hva skal Israel gjøre, og hva skal Hamas og palestinerne gjøre dagen etter at krigen er over? Og der er det jo heller ingen som har noen gode svar.
Nei, og svarene finnes jo ikke i en krig mot terror. Er det noe vi har lært med det, så er det at det fungerer særdeles dårlig. Fungerte dårlig i Afghanistan, og det fungerte dårlig i Irak. Men du kan i hvert fall si da, i Irak så for eksempel, som var helt håpløst, så hadde i hvert fall amerikanerne noen tanker da, om å etablere demokrati og noen liberale. Altså, de hadde noen tanker om endring av styresett, og de hadde i hvert fall noen slags planer som man kan mislike eller like. Poenget var at de hadde i hvert fall noen planer, mens her så er det på en måte egentlig ingen plan. Og det er på en måte ja, særdeles alvorlig. Og så er det jo også noe med dette med hvis vi er tilbake litt på det rent statsvitenskapelige, så er det noe interessant her, ikke sant, med statskonseptet, nasjonalisme, dette med grenser. Ikke sant? For at dette er jo områder som før og hørte inn under imperier, og som også har utviklet seg som del av imperier, og de har utviklet de der, hva skal vi si, de suverene grensene, statsbyggingen har jo ikke vært del i disse områdene på samme måte som det var i Europa, særlig fra slutten av 1600-tallet og utover. Dette har jo vært imperiedeler, og særlig under det ottomanske riket, og det er jo en helt annen styreform. Mens stat som enhet, stat som styreform, den er jo helt annerledes, for den legger jo veldig vekt på dette med de absolutte grensene, hvor man har suverenitet, hvor man kan styre fritt innimellom. Men det er jo på en måte en slags ekskluderende greie også, ikke sant? Men det er jo også dem, det er jo noen som er innenfor, og det er noen som er utenfor. Og det kan jo legge noen sånne litt sånne absolutte krav også, som kan vanskeliggjøre ting, og det er klart vi kan jo bare se til Norge og Sverige og Østfold og tap av land der, ikke sant, under ulike fredstraktater, men man kunne jo sett på dette mye mer alvorlig og tenkt liksom at shit, den der grensa som går i dag går ved Svinesund, og som den burde egentlig gått ved Göteborg, ikke sant, for det er egentlig det som er norsk territorium. Vi kunne tenkt på den måten. Og det er veldig lett å tenke på den måten når du kjører ned over Sverige, kanskje landet stedet, liksom, shit, dette er egentlig Norge, eller deler av Murmansk, selvsagt, det er egentlig norsk, og man tenker på den måten, men det er også en begrensende måte å tenke på, men det er liksom totaliserende også, det der når man får dere grensetenkningen inn, og det er kanskje derfor, ja, det tenker jeg også er en sånn, på et helt annet nivå, selvsagt, men det er noe i den dynamikken som ligger inn i konfliktlinja med EU, og Norge, altså dette med Senterpartiet eller EU-motstandere, altså dette med konfederasjonstanken, dette grenseløse, mot for det å ha kontroll innenfor våre egne grenser. Så det er på en måte sånn, det legger en del føringer da, dette statsbegrepet, og her er det jo to folk da, som både er nasjonalister, det er en palestinsk stat, eller en ikke-jødisk stat, som man kanskje vil ha, og en jødisk stat, og det er jo ekskluderende. Og så vil man ha dette på det samme området, men en stat kan jo på en måte kanskje ikke tillate at man har andre stater innenfor sitt eget territorium, og da har man en veldig problematisk tenking, så det kan hende at dette statstenkningsgreiene er problematisk, at vi rett og slett må ha tilbake noen imperier som bosser over disse områdene her på en annen måte, så kanskje sånn ja, Return of the Empire egentlig er det som er til. Nei, men sånn, hele, så, poenget da, at det er et eller annet her med statsbegrepet som også vanskeliggjør ting, tenker jeg.
Ja, jeg har også tenkt en del på statsbegrepet knyttet til konflikten jeg har sett nå de siste månedene. Og det er jo noe som, altså statsbegrepet er jo på mange måter veldig absolutt, det er jo veldig enten eller, og det at et styre eller et geografisk område har statusen som stat, er jo også, det er jo også i veldig stor grad en kvalitativ forskjell i forhold til andre områder, og det ser man jo veldig tydelig i konflikten mellom palestinerne og Israel, fordi Israel er en suveren stat, og det er det, bare den statusen om å være en stat gir en helt annen skaper en helt annen dynamikk og skaper et, gir en helt annen status til et område. Man kan si det samme om mange andre stater også, uten at man skal på en måte sammenligne Israel med Russland eller Nordkorea, så ser man jo konflikten mellom Russland og Ukraina også. Det gjør jo det at Russland er en stat, og også er en sterk stat på en del områder, gjør jo også at det er vanskelig for resten av verden å kunne gjøre noe med konflikten. Og det samme kan man si om Nord-Korea, som også er en stat, og det at det er en stat, det gjør at de har en helt annen suverenitet, selv om det er et, mange måter et terrorregime, så er det vanskelig å gjøre noe med Nord-Korea, så lenge det er en suveren stat, i motsetning til andre løsere, mer som terrorgrupper og organisasjoner som man kan si gjør akkurat det samme som det Nord-Korea gjør, men de har en helt annen status. Så det at det er en stat, det er en viktig kvalitativ forskjell.
Helt klart.
Så tenkte jeg at du var litt inne på det med altså, krigen mot terror, både knyttet til Afghanistan og Irak, for omtrent 20 år siden. Det man så da var jo at den amerikanske befolkningen, de hadde jo en viss støtte til krigen mot terror i begynnelsen. Men det tok jo faktisk noen år før støtten forsvant. Det samme kan man jo si om andre kriger USA har vært involvert i. Vietnamkrigen er jo kanskje også et eksempel på det. Og man kan jo kanskje si at noe av det samme vil man kanskje kunne se i Israel på litt lengre sikt, at når israelerne ser at Netanyahus og dagens regjeringsstrategi ikke fører fram etter noen år, kanskje med krig og konflikt, så vil også støtten forsvinne. Problemet er jo at hvis det går flere år, så vil jo ødeleggelsene på Gaza bare øke og øke, og flere vil bli drept. Og det er jo tragisk i seg selv. Og det vil jo også være ganske tragisk hvis det må gå flere år før Israel ser at dagens strategi ikke fører frem på hverken den ene eller den andre måten. Men hvis man sammenligner med tidligere konflikter andre steder, så ser man jo at det ofte tar tid for at man skal få et stemningsskifte blant befolkningen. Man kan jo også kanskje si det samme på palestinsk side også. Man ser ikke noen ser jo heller ikke noen tegn til at Hamas eller Hamas sine støttespillere gir inntrykk av at de ønsker en annen strategi. Og det her er jo også, jeg tror vi har diskutert det tidligere i en av de tidligere podcastene om konflikten også. Ingen av partene har noen strategi. Hamas gikk jo inn i Israel 7. oktober uten egentlig å ha noen strategi for hvordan det her skulle utfolde seg eller ende. Og det tenker jeg noe som Hamas bærer et stort ansvar for. De hadde ikke noen tanke om hva som var det neste skrittet. Og det samme gjelder Israels respons. De har heller ikke noen strategi for hva som skal skje dagen etter at Hamas nedkjempet. Eller, Så her man egentlig i en situasjon hvor det ikke finnes noen strategi. Og det kan man også kanskje si litt hva situasjonen rundt i Europa i begynnelsen av Første verdenskrig også. Det var ingen som hadde noen strategi for annet enn at man ville trodde man ville vinne krigen i løpet av noen uker eller måneder. Og man så jo hvordan det gikk. Det ble jo en hengemyr, bokstavlig talt, som varte årevis. Og det samme er jo også krigen mellom Ukraina og Russland. Russland, i hvert fall det som er blitt offentlig kjent, så hadde vel knapt en veldig omfattende plan for hvordan det her skulle gå, og spesielt ikke etter at de satt seg bokstavlig talt fast med kolonnene i begynnelsen av krigen og ikke klarte å nå målene de hadde innledningsvis. Så man ser at kanskje det at kriger som ikke og konflikter som ikke avsluttes raskt, de vil kunne bli svært langvarige, og det er også den enkelte har tatt til ordet for de siste månedene også, både når det gjelder Ukraina, men også konflikten mellom Israel og Palestina.
Det ligger jo en nøkkel der, tenker jeg, og i det internasjonale systemet, og det, noe av det som bekymrer meg, vi hadde en podcast-episode for noen episoder siden om det internasjonale systemet og rettsorden og disse tingene, og jeg tenker noe av en løsning ligger jo der. Det som jeg synes er litt tragisk er jo det at da Israel ble opprettet, så ble det jo også langt på vei støttet av FN og FN-organer, og Israel har jo brukt det for alt det er verdt, for å legitimere sin eksistens. Når FN nå advarer og kommer med advarsler om folkemord og overgrep, altså og misbruk av makt, så sier man at FN er korrupt og har agendaer. USA står også på samme måte og sier ikke det, at her er det, dette gjelder ikke i Israel. Men så sier man, når man ser lignende hendelser i Russland, at dette er brudd på internasjonal rett, dette er brudd på folkerett, og man må ta de til Haag. Her er det et enormt problem. Jeg har ikke noen posisjon til å ta stilling til den pågående folkemordsaken mot Israel, men når vi først har de organene vi har for det her, så må man jo anta deres nøytralitet og objektivitet og følge det de sier. Det være seg Russland, Ukraina, USA, Irak eller Israel og Palestina. Man kan ikke velge når man velger å tro på de, eller velger å si at de er nøytrale eller objektive. Og noe som jeg ser her som er litt problematisk, er at det er en villighet til å på en måte se vekk fra disse tingene, og fordi det passer ens egen, kanskje ideologiske standpunkt, ens eget normative standpunkt, ens eget religiøse standpunkt, altså det tas det til inntekt da, for ulike standpunkt, mens det opprettholdes ikke nøytralt, og det har jeg et problem med, og lytterne av podcasten har jo også fått med seg at jeg har et normativt standpunkt når det kommer til det å følge spilleregler, det å følge institusjonene, og det er derfor vi begge to har vært ganske sinnet på norske politikere som er i opposisjon, så er det ikke måte på hvordan regjeringsmedlemmer misbruker systemet og bidrar til politikerforakt og underminerer institusjonene, og så kommer de i regjering selv, og så er det faren med bare fusk og fanteri og bøying og tøying av regler, og så skal man på en måte beskyttes for det, fordi at nå har man makta, og da må man se liksom på saken på litt andre ting da. Og her er det, der er det et eller annet litt sånn ubeskrivelig som for meg som irriterer meg likevel da, men som jeg føler kanskje underminerer det som kan være løsningen, det som kanskje kan være støtte i det systemet her da, og i løsningen av konfliktene, men da må man også overholde og respektere de internasjonale organene vi har, og det bekymrer meg litt at man er så villig til å underminere det. når det passer en selv da. Og det samme ser man i Russland, ikke sant? De står jo og skriker i FNs sikkerhetsråd om de forferdelige israelerne som som angriper i Palestina, og så bomber de Kharkiv sønder og sammen og dreper masse folk der. Og det bare det liksom totalt disconnect, og det ingen, altså, hvordan skal man ta FN og sikkerhetsrådet på en måte seriøst når man bare velger når man har tenkt å bruke dette organet, ikke sant? Det blir jo en papirtiger da, som mange har kritisert FN for, og det, ja, jeg synes det litt bekymring, for jeg har litt mer tro på den liberale, internasjonale verdensorden enn en verdensorden som styrt av sterke makter som bare skalter og valter og gjør som de vil. Det på en måte min personlige preferanse, og det ikke sikkert at det det som fungerer aller best, og det har sikkert en del hørt og feil, men det bekymrer meg likevel da.
Ja, og det som problematisk nå jo at den verdensordenen man har har jo blitt aktivt undergravd, spesielt fra Russland sin side, og krigen i Ukraina er jo kanskje det tydeligste eksempelet på akkurat det. Og man kan jo si mye om en liberal verdensorden med USA som en slags hegemonisk aktør. Det er jo en verdensorden som også i stor grad har tjent USA sine interesser, og som USA også har spilt på og utnyttet til sin fordel. Samtidig så har det jo vært visse liberale trekk ved den verdensorden som i hvert fall har gitt et slør av legitimitet, om ikke annet. Og det er jo mer enn det man kan forvente av en verdensorden hvor Russland, Kina og andre aktører spiller en hegemonisk eller viktig rolle. Så, og der er jo så, det er jo noe som undrer meg litt, hvis man ser på det som ofte blir omtalt som det globale sør, som et begrep som kanskje like stor eufemisme som å snakke om Vesten som en enhetlig aktør, men det jo i hvert fall det globale sør jo et begrep som i hvert fall har blitt brukt de siste årene, spesielt etter krigen mellom Ukraina og Russland. Så det som overrasker meg litt med mange land fra sør, både i Latinamerika, Afrika og kanskje spesielt, jo at de beskylder jo Vesten for dobbeltmoral, og det er ikke vanskelig å finne eksempler på dobbeltmoral hos USA og mange andre vestlige land, men samtidig så er de har gått veldig langt i å undergrave det som tross alt en i hvert fall et slags liberalt verdenssystem eller sett med institusjoner som til en viss grad fungerer. Men det også både, man kan si både snakke om både Sør-Afrika, Brasil og andre som har spilt en mer destruktiv rolle, både når det gjelder Russland, Ukraina og også Palestina Israel konflikten. Og det overrasker meg litt at en del land i sør har gått såpass tydelig ut og vært såpass lunkne både til konflikten, både til spesielt til i støtten til Ukraina, men også at de har tatt veldig tydelig stilling i konflikten mellom Palestina og Israel, uten at det egentlig på en måte kanskje en substans i en del av de posisjonene som de har inntatt, og også ganske stor grad av dobbelt moral, som også har vært trukket frem blant en del kommentatorer. Så her er det jo også litt sånn, det undrer meg litt at
også, det er veldig lett. Ja, nei, jeg vil følge på akkurat det du sa nå, fordi forskjellen det er ikke noe perfekt system det har vært, som har vært i en måte den vestlige liberale verdensorden, hvis vi kan kalle det. Men det en stor forskjell. Den fullstendig mulig å kritisere. Jeg kan skrive bøker sånn som jeg har gjort, kritisere krigen mot terror, og vestlige inngrepen har sagt at dette strider med våre prinsipper og verdier. Jeg kunne ikke skrive den boka i Russland. Jeg kunne ikke skrive den boka i Kina. Det en forskjell. Det er jo ikke det at man sitter og tenker at, i hvert fall tenker ikke jeg, at det systemet som man har forsøkt å etablere da i Vesten, og det mye vi kan kritisere, og det har vi gjort, og det gjør vi, og det skal gjøres med rette. Men vi har faktisk muligheten til å gjøre det. Mens for eksempel i Brasil under forrige president, så ble jo motstandere bare lett satt i fengsel. I mange søramerikanske land så blir du bare tatt av dage, du får det forsvinner. I Russland så forsvinner du, bare se hva som skjer med journalister og politiske motstandere i Russland, og Kina jo ingenting å se til, ikke sant? Slik at det bare for å støtte opp under akkurat det resonemanget du var I gang med, forskjellen at vi vet at det imperfeksjoner I systemet, men vi kan kritisere det og forsøke å forbedre det, og der det en kvalitativ forskjell.
Jeg helt enig I det, fordi at For altså, man kan si hva man vil om den såkalte Vesten, så altså, man har jo tross alt noen liberale verdier som man sier man står for, men som man ofte ikke står for. Og det man ser I Russland og Kina, som du var inne på, at der har man jo ikke noen verdier I det hele tatt. Man kan jo si det et slags sånt amoralsk, nærmest amoralsk og kynisk syn på verden. Så der har man på en måte ikke, der det ikke noen verdier å kritisere. Eller I tillegg til at man I beste fall kommer I fengsel hvis man kritiserer styresettet I Kina og Russland. Så her det jo... Og det litt sånn I valget mellom et ganske lite perfekt vestlig sett med verdier og institusjoner, og et amoralsk Kina, Russland, så overrasker det meg jo litt at mange land, som Brasil for eksempel, og andre, går såpass langt I å gi en slags lunken støtte I hvert fall til, til Russland og andre, andre land som de egentlig ikke har noe særlig til felles med eller. Og man skulle tro mindre tilfelles med enn et vestlig sett med verdier og institusjoner.
Ja, det er et element der, og som sagt, det bekymrer meg litt at dette systemet undermineres fra forskjellige sider og av ulike aktører, slik at det gjør bare at, ja, for eksempel FN da, blir jo mye svakere, får mye mindre vekt enn det burde hatt, og kanskje kunne hatt, og kanskje ting I Israel og Palestina hadde sett annerledes ut også, hvis man fullstendig støttet opp under og respekterte de tingene som kommer fra FN for eksempel, og de meldingene, men I stedet for så tror man ikke på det, og snakker om at det politisk korrupt og så videre, og det tror jeg ødeleggende. På samme måte som det ødeleggende det du sier, som du trekker inn, at det kommer andre aktører som har lyst til å bruke det for sin vinning, og dermed så blir du på en måte ingenting verdt, og det som dumt jo det at det gjør at sånne personer som Putin for eksempel, får jo mer et system som de vil ha, hvor de på en måte I reine ord forteller Ukraina og de baltiske statene og kanskje også Belarus og andre land at de egentlig ikke ordentlige land. De mer bare sånne satellittområder for stormakten. Da. Og det jo egentlig litt tragisk. Men ja, du kan jo ha noen siste ord før vi runder av denne...
Helt kort, egentlig oppsummering av det du var inne på nå, det... Den svekkelsen og undermineringen av internasjonale institusjoner jo også med på å gjøre at det vanskelig for resten av verden å legge et reelt press på Palestina og Israel. Hamas opplever ikke noe sterkt press om å inngå en våpenhvile utenfra, og det samme gjør heller ikke Israel, og det gjør at da kan begge partene fortsette uten at de egentlig føler et reelt press, og det jo det som det tragiske med svekkelsen av de internasjonale institusjonene som ganske svake på en måte, men som tross alt har mulighet til å gi et visst press under de rette betingelsene.
Takk for at du hørte på Statsvitenskap og sånt. Har du spørsmål, kommentarer eller tilbakemelding, så det bare å ta kontakt på vår Facebook-side, per e-post eller brevdue. Musikken som vanlig laget av Robin Horvath, og Mats Halvorsen mikser og redigerer podcasten. Vi høres!